Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi am plăcerea să vă salut și de asemenea să aduc în sufletul dumneavoastră acele repere cu privire la viața noastră de credință. În această ocazie sau în această perioadă se vorbește foarte mult printre creștini de formula Hristos a înviat. În această zi am vrea să descoperim dacă aceasta reprezintă doar o formulă sau este un crez al vieții noastre. Hristos a înviat. Dacă privim la viața oamenilor care se desfășoară pe acest pământ, această viață este una care duce spre moarte. Dacă analizăm lucrul acesta, ne putem da seama că un tânăr, deși are multe idealuri în această viață, cu toate acestea, toate se sfârșesc până la urmă în moarte. Dar există un cuvânt în Sfânta Scriptură care ne aduce o speranță, și anume faptul că oamenii vor învia. Cu toate acestea, chiar dacă există în Sfânta Scriptură asemenea declarații sau asemenea făgăduințe, unii oameni pun sub semnul întrebării aceste declarații biblice, pentru că aduc contraargumentul că nimeni dintre contemporanii noștri nu a înviat în așa fel încât să credem. De aceea vom descoperi astăzi din Sfânta Scriptură care sunt acele repere clare cu privire la înviere, în așa fel încât să putem să trăim cu o speranță dincolo de moarte. Subiectul acesta îl vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc tare mult pentru invitație.
Plăcerea este de partea noastră. Înainte de toate, domnule pastor, pentru că dacă urmărim viața unui om pe pământul acesta, putem spune că astăzi este tânăr și este plin de speranțe, plin de idealuri. Mai târziu își propune anumite ținte pentru această viață și construiește o casă și cumpără o mașină, se căsătorește. Pe la mijlocul vieții mai trece printr-o criză și mai trec ceva ani, după care aude un cuvânt care până atunci nu prea a fost uzat, și anume bunicule, ajunge și la vârsta pensionării, după care totul se sfârșește înspre moarte. Aș vrea să descoperim astăzi dacă aceasta este tot, dacă cumva mai este ceva dincolo de momentul acesta, dacă totul se sfârșește la moarte, ce rost mai are viața. De aceea aș vrea să vă întreb pentru început, este cumva moartea sfârșitul tuturor lucrurilor?
Ceea ce spuneați dumneavoastră este un sentiment care i-a cuprins la un moment dat pe unii dintre creștinii primului secol. Știm că Apostolul Pavel mergea din loc în loc, propovădea cuvântul lui Dumnezeu și acolo unde oamenii veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu, se înființa și o biserică. Lucrul acesta s-a întâmplat în Tesalonic. Oamenii au primit mesajul pe care Pavel îl propovădia, în mod special esența mesajului lui Pavel era aceasta: Hristos a înviat. Da? Și iată că în perioada aceasta ne salutăm între noi cu mesajul acesta și îmi place să cred că nu este doar un salut, da, o formă de salut, ci este un mesaj. Pavel spunea: Hristos a înviat și urmează să vină, da, ca să ia acasă, în casa pe care el o pregătește. Ne aducem aminte de ceea ce spune Ioan capitolul 14, versetele 1-3. Și urmează ca toți cei care cred în Iisus Hristos cel înviat să poată moșteni împărăția lui Dumnezeu. Oamenii au crezut mesajul acesta, au intrat în biserica creștină și așteptau să vină Iisus Hristos. Numai că se întâmplă ceva, ceea ce spuneați dumneavoastră la un moment dat. Cei care au crezut în mesajul acesta, odată cu trecerea timpului, au îmbătrânit și au trecut la odihnă. Cei care au rămas în viață s-au panicat chiar spre scandalizare și trimit niște scrisori lui Pavel și spun: Pavel, tu ne-ai propovăduit mesajul acesta, că noi vom merge acasă, vom învia. Ce se întâmplă? Pentru că cei care au crezut într-un astfel de mesaj, iată că au trecut la odihnă. Ei vor mai putea vedea pe Domnul. Motiv pentru care Apostolul Pavel le trimite o scrisoare ca răspuns la ceea ce i-au ridicat ca problemă, și vreau să vă citesc răspunsul lui Pavel, 1 Tesalonicen, în capitolul 4, de la versetul 13. Spune Pavel așa: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată ce vă spuneam: Ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cum strigă cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și repetă ideea aceasta a învierii. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și Pavel reușește să dea la o parte supărarea din inima acestor oameni și să-i reconecteze la speranța întâlnirii cu Iisus Hristos. E drept că te prinde groaza când te apropii 70, 80, 90 de ani, mai și ceva probleme de sănătate, îți dai seama că ai primit și un diagnostic fatal din partea medicului, te gândești ce se întâmplă cu mine de aici mai departe. Dumnezeu nu-l creează pe om să trăiască 70, 80, 90 de ani pe pământul acesta, cu suferință, cu durere, cu neîmplinire și apoi să moară. Dumnezeu îl creează pe om să fie veșnic. Păcatul introduce acest element străin în omenirea noastră, moartea, iar Dumnezeu, prin intermediul planului de mântuire dus la capăt de Iisus Hristos, readuce pe om în starea în care l-a creat, și anume să poată trăi veșnic. Iar lucrul acesta se întâmplă prin învierea morților, așa cum a înviat Iisus Hristos, și odată cu învierea celor morți în Hristos, mergerea lor în împărăția pe care Hristos a pregătit-o pentru fiecare dintre ei.
Când privim asupra acestui pasaj biblic pe care îl descrie Apostolul Pavel aici, încerc cumva să înțeleg următoarele lucruri, și anume că Pavel încearcă să întărească credința celor care credeau faptul că Iisus Hristos va reveni, dar există un element, și anume Pavel nu face altceva decât să vorbească despre înviere, să vorbească despre revenirea lui Iisus Hristos, dar care sunt argumentele? Că în fond și la urma urmei doar câteva cuvinte pe care le spune Pavel să întărească credința acestor oameni, este suficient lucrul acesta ca să ne dăm seama că moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor? Nu trebuie și alte argumente aduse?
Argumentul suprem în această ecuație este învierea lui Iisus Hristos. Prezența lui Iisus Hristos pe pământul acesta, răstignirea lui Iisus Hristos și învierea lui Iisus Hristos sunt evenimente care au împărțit istoria în două. Se vorbește înainte de Hristos și după Iisus Hristos. Acum, noi trebuie să ne ducem înapoi în istorie și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Este prezența lui Iisus Hristos, acum 2000 de ani în urmă, un act real? Sau este doar o zicere pe care o spune Biblia și, din nefericire, unii o numesc Biblia evreilor? Dar aici trebuie un alt studiu să vedem că Biblia nu este lăsată pentru evrei. Ne putem raporta la Vechiul Testament ca fiind o istorie în care sunt preponderent prezenți evreii, dar Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toată omenirea aceasta, și aici îi extind area de adresabilitate, nu doar la creștini, ci și la necreștini, da? La toți oamenii de pe pământul acesta. Dacă vrem să credem în înviere, dacă vrem să credem în ceea ce a făcut Iisus Hristos, mai întâi de toate trebuie să credem în ceea ce este Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dăm la o parte Cuvântul lui Dumnezeu, va trebui să căutăm în, dovezi istorice, arheologice, și istoricii recunosc prezența lui Iisus Hristos, văd dintr-o altă perspectivă prezența lui Iisus Hristos pe pământul acesta, dar recunosc prezența lui Iisus Hristos. Spune la un moment dat tot Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Iisus Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Adică, dacă doar pentru credința în anumite forme, într-o liturghie, într-o atmosferă pe care o găsești într-o biserică să socializezi, nu ți ajută la nimic. Spune mai departe Cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12-6, e un mesaj dur pe care îl adresează Pavel. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Pentru că nu este în logica lucrurilor noastre. Dar nu uitați ce spune Pavel, pentru unii crucea este o nebunie. Nu este în firescul lucrurilor, nu înviază oamenii în fiecare zi ca să poți să-ți dai seama și să înțelegi, da, a înviat și tata, a înviat mama, poate să învieze și copilul meu. Pentru că logica noastră se raportează la niște lucruri palpabile. Da? Pe când noi operăm cu o credință, spune Evrei 11, da? O credință în lucrurile care nu se văd. Aceasta este credința în Dumnezeu.
Deci trebuie neapărat ca să-ți centrezi sau să-ți focalizezi toată dorința ta de a fi alături de Dumnezeu pe baza Sfintelor Scripturi. Alt argument nu ai. Pentru că dacă privești în jur, nu a înviat nimeni în viața ta de pe pământul acesta, nu ai pe cineva care a înviat. Doar pe baza Sfintelor Scripturi, spuneți dumneavoastră.
Sunt cazuri, dar mergem pe un alt râm al speculațiilor. Da? Învierea dintr-o moarte clinică, știu eu ce minuni mai presupun unii că au făcut, da? Raportul Scripturilor cu privire la minunile pe care Iisus Hristos le-a făcut, da? Și a înviat, da? Vedeți învierea văduvei din Nain și așa mai departe. Ei, dar ceea ce ne ajută pe noi să credem în înviere este învierea lui Iisus Hristos. Pentru că Pavel vorbește mai departe, dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos nu a înviat. Poate cineva să contrazică pe baza Sfintelor Scripturi că nu a înviat Iisus Hristos? Spune, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Dacă trecem într-o zonă a ateismului, facem abstracție de Sfânta Scriptură, poți merge pe ideea aceasta, noi Hristos nu a înviat, pentru că nu văd pe cineva care să fie înviat lângă astăzi. Mine. Nu știu pe cineva care să fie înviat. Da? Dar dacă ne raportăm și vorbim din perspectivă creștină, dacă ne raportăm la Sfânta Scriptură, avem toate argumentele în Sfânta Scriptură să credem că Hristos a înviat și mai mult decât atât. Poate că nu ni se pare foarte logic învierea lui Iisus Hristos, da? Dar este fundamental să crezi în învierea lui Iisus Hristos pentru ca să rămâi în credința aceasta creștină.
Domnule pastor, ce este învierea? Haideți cumva să o definim, să înțelegem mai pe larg cum stau lucrurile atunci când ne referim la termenul acesta.
Sfânta Scriptură folosește un termen în limba greacă, anastasis, tradus prin înviere, care înseamnă ridicare din nou. Și este un lucru extrem de interesant și merită subliniat, pentru că în perspectiva unora, învierea aceasta nu este altceva decât o transformare, da? O reîncarnare, și știți că la un moment dat venea și ideea aceasta, dacă în viața anterioară ai trăit o viață onorabilă, nobilă, te transformi în ceva frumos, într-un flutere sau altceva. Dacă ai fost un om rău, te transformi într-un animal de pradă, într-un lup sau mai știu altceva. Ei, când vorbim despre învierea biblică, învierea de care a avut parte Iisus Hristos, este redevenirea la ceea ce ai fost tu, cu aceeași fizionomie, da? Oamenii l-au recunoscut pe Iisus Hristos. Aduceți aminte vocea lui Iisus Hristos din momentul în care stă de vorbă cu Maria la mormânt. Era plânsă toată Maria că a văzut mormântul gol, vede pe cineva care întreabă pe cine cauți, a crezut că este grădinarul, dar era de fapt Domnul Iisus Hristos, și când Iisus Hristos îi spune Marie, când îi spune pe nume, Maria recunoaște vocea Mântuitorului și îi spune Rabuni, adică învățătorule, da? Înțelege că stă de vorbă cu Iisus Hristos, își ridică privirea și îl vede pe Iisus Hristos. Momentul în care Hristos se arată ucenicilor, da? E un moment în care aceștia îl recunosc pe Iisus Hristos. Chiar dacă erau zbuciumați, erau panicați datorită evenimentelor care s-au petrecut, dar aceștia îl recunosc. Adică învierea aceasta presupune să redevii omul care ai fost, a te ridica din nou la ceea ce ai fost, la momentul în care ai fost.
Aș vrea totuși să privim mai departe asupra aspectului pe care dumneavoastră l-ați amintit mai devreme, și anume, în zona aceasta există și multe speculații și aș vrea să descoperim care sunt acele concepții greșite despre înviere, din moment ce unii aduc argument, ce spuneam anterior, faptul că nimeni nu s-a întors de acolo ca să credem, cel puțin în existența noastră de pe acest pământ, nu am auzit de așa ceva, și din moment ce nu avem prea multe argumente aduse din zona respectivă, apar și multe concepții greșite. Am putea să identificăm măcar câteva dintre ele, în așa fel încât să ne păzim ca și creștini și oameni care dorim să-L urmăm pe Hristos?
Este o zonă foarte vastă și în același timp foarte periculoasă. Îmi pare rău să recunoaștem la momentul de față că încă unii oameni, după ce cineva este înmormântat, da, pune pe la geamurile caselor ceva de mâncare, ceva apă, încredințat fiind că cel care a fost înmormântat de curând se întoarce acasă, sufletul lui se întoarce acasă. Și în felul acesta trebuie să mănânce, trebuie să bea, da? Bun, noi trebuie să înțelegem ce este acel om înviat. Și spuneam mai devreme, a redevenit ceea ce a fost. Ca să putem înțelege lucrul acesta, ne aducem aminte de felul în care omul a fost creat. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări, suflare de viață, și astfel omul a devenit un suflet viu. Deci sufletul viu presupune combinația aceasta dintre țărână și suflarea de viață a lui Dumnezeu, care este energia ce vine de la Dumnezeu și pusă în trupul acesta, care este pământ. Or, nu se poate să, ca învierea să fie văzută doar în forma aceasta spirituală. Vine un duh, un spirit și mănâncă undeva de la geamul tău. Este adevărat că sunt unii oameni și aduc mărturisiri în sensul acesta. Am văzut-o pe mama, am văzut pe tatăl meu, mi s-a arătat. Nu poți să spui că nu este adevărat, pentru că eu am stat de vorbă cu el. Acum, noi înțelegem un lucru și spune, doamne, poate că ai fost într-o pasă proastă, ai avut o vedenie, poate că a fost altceva. Dar omul continuă și spune, a stat de vorbă cu mine. Mi-a spus lucruri pe care eu le-am făcut în viața mea. Cunoștea viața mea, era mama mea. Se poate lucrul acesta, da sau nu? Ai tentația să spui, doamne, nu se poate. Însă nu uităm de existența spiritismului. Nu uităm ceea ce spune Sfânta Scriptură, diavolul are putere să se prefacă într-un înger de lumină. Nu uitați că diavolul este foarte atent la toată viața pe care noi am trăit-o pe pământul acesta. El cunoaște detalii din viața noastră. El nu are putere asupra gândurilor noastre și nu ne poate obliga să o luăm într-o direcție sau în cealaltă, și nici măcar Dumnezeu nu ne obligă să o luăm într-o direcție sau alta. Dar diavolul cunoaște anumite detalii din viața noastră și atunci se poate folosi de acele detalii în arătarea pe care o are. El poate să ia chipul tatălui tău, a mamei tale, să ai o astfel de vedenie și să-ți spună chiar din viața ta. Însă, spune Sfânta Scriptură, la lege și la mărturie, dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile asupra poporului acestuia. Atâta timp cât această vedenie nu are a face cu Sfânta Scriptură, și Sfânta Scriptură spune că un om este format din carne și din suflarea de viață a lui Dumnezeu, nu poți să crezi într-o astfel de vedenie. Tot ce nu vine potrivit Sfintelor Scripturi, chiar dacă este o apariție cât se poate de reală, nu poți să crezi în așa ceva, ci mai degrabă, Hristos spune, feriți-vă de astfel de lucruri. Da.
Într-adevăr, ar trebui să ne ferim de astfel de lucruri sau de aceste concepții greșite, pentru că ele pur și simplu ne suminează credința în doctrina aceasta a învierii. Domnule pastor, aș vrea să privim asupra unui pasaj biblic interesant. Dumneavoastră ați amintit până acum 1 Corinteni, capitolul 15 și pasajul din Tesaloniceni. Dar vreau să analizăm în câteva cuvinte ceea ce spune Ioan, capitolul 11. Este vorba de o înviere deosebită pe care Sfânta Scriptură o relatează. Haideți să vedem care sunt elementele importante din acest pasaj biblic care susțin punctul acesta cu privire la înviere.
Bun, cunoaștem foarte bine istoria aceasta. Scriptura spune că lucrul acesta a avut loc pentru a se aduce slavă lui Dumnezeu, dar pentru a se vedea puterea lui Dumnezeu. Lazar era un prieten foarte apropiat al Domnului Iisus Hristos. Este trimisă vorbă la Iisus Hristos că Lazar este bolnav. Potrivit pasajului din Ioan, capitolul 11, se pare că în mod intenționat Iisus Hristos întârzie ajungerea la Betania, într-o casă în care mergea de foarte multe ori. Era o rază de odihnă pentru el acolo, o oază de odihnă. Și în momentul în care ajunge, Lazar era deja mort de 3 zile. De ce de 3 zile? Pentru că oamenii socoteau că în perioada aceasta încă se mai poate schimba ceva, da? Și omul poate să învieze, dar după 3 zile... nimic nu se mai putea schimba. Ei, pentru ca această înviere să nu fie pusă pe baza credințelor, a speculațiilor, Iisus Hristos lasă să treacă timpul acesta tocmai pentru a le întări oamenilor acestora credința în înviere și posibilitatea. Nu uităm că la data aceea societatea iudaică era marcată de două clase conducătoare. Fariseii pe de o parte, saducheii pe de altă parte. Era clasa conservatoare regăsită în farisei, da? Care țineau la credința iudaică, la tot ceea ce spunea Tora în speță, și saducheii, care făceau un împrumut de gândire, de credință chiar, din filosofia elenistă sau grecească. Aceștia din urmă, saducheii, nu credeau în înviere. Erau prezenți în ocazia aceasta. Erau o clasă foarte influentă. Reușeau să transmită ideea aceasta conform căreia nu există înviere. Da? Și atunci Iisus Hristos vrea să corecteze un astfel de mod greșit de gândire. Și vine la mormântul lui Lazar, da? Foarte clar este mesajul pe care îl transmite Iisus Hristos: Lazare, vino afară. Este ca și cum aș striga eu la cineva dintr-o altă cameră, mă aude, deschide ușa și vine afară, înfășat cum a fost pus în mormântul acela. Oamenii, în momentul în care l-au văzut pe Iisus Hristos, spun: Doamne, dar miroase rău, este atât timp de când a murit, nu putem să facem lucrul acesta. Și atunci Hristos le arată că ei pot să-și pună credința în Iisus Hristos, ceea ce pentru ei este de neimaginat, pentru Iisus Hristos este un lucru la îndemână. Vă aduceți aminte că sora lui spune: Doamne, știu că va învia la învierea de apoi. Da? Părerele erau împărțite. Erau și oameni care credeau. Și surorile lui Lazar credeau că va fi învierea de apoi, când oamenii vor învia.
Este surprinsă aici chiar acea făgăduință a învierii și acea credință a învierii pe care o aveau oamenii din timpul acela.
Exact. Deci unii dintre ei credeau, da, că există înviere, și s-aduc ei și spuneau: Doamne, nu există înviere. Ei, și atunci Hristos întărește credința lor, da? Întărește făgăduința că oamenii vor învia și corectează un mod greșit de gândire, da? Că nu există înviere conform ceea ce spuneau saducheii la data aceea. Ei, momentul în care Lazar este afară, când iese afară, nimeni nu mai poate contracara ceea ce face Iisus Hristos. Toți au rămas uimiți și nu puteau decât să creadă în ceea ce a făcut Iisus Hristos. E o altă dovadă că există înviere. Dar, iarăși, dovada aceasta se bazează pe un raport a Sfintelor Scripturii.
Și trebuie să crezi neapărat în Cuvântul lui Dumnezeu.
Și trebuie să crezi în Cuvântul lui Dumnezeu dacă vrei să crezi în înviere. Dacă nu crezi în Cuvântul lui Dumnezeu, poți să găsești, știu, alte surse, și mă refer la istorie sau geologie, dar ce ne ajută să înțelegem învierea despre care vorbește Scriptura, acelor morți în Hristos, acelor care vor învia într-o altă ocazie pentru pedeapsă veșnică, lucrul acesta se face doar pe baza raportului Sfintelor Scripturi.
Ne vom pregăti pentru o scurtă pauză muzicală, înainte de a spune celor care ne urmăresc faptul că vrem în a doua parte să dezbatem câteva lucruri cu privire la ceea ce spune într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la înviere. Terenul acesta este unul destul de sensibil când vorbești despre înviere. Apar multe concepții greșite, așa cum amintea și invitatul meu. Vom încerca după pauza aceasta muzicală să descoperim cum putem să ne punem tăria sau încrederea noastră în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și cum să credem că într-adevăr morții vor învia. Rămâneți alături de noi!
After thee, you alone.
Suntem din nou împreună și continuăm discuția noastră cu privire la ce spune Sfânta Scriptură cu privire la înviere. Astăzi creștinii exprimă formularea aceasta, Hristos a înviat. Vom încerca să descoperim dacă este doar o formulă sau un crez pentru viața noastră. Domnule pastor, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră ceea ce spune o ascultătoare pe pagina de Facebook Repere, ne transmite gândul ei. Pavel învață pe oameni că la fel cum creștinii împărtășesc moartea lui Iisus prin botez, tot așa vor împărtăși și învierea lui, pentru că Hristos a fost desemnat Fiul lui Dumnezeu. Dar acum Hristos a înviat din morți. Trăim cu speranța și cu credința că Iisus ne mântuiește, jertfa sa nu este în zadar, alegerea ne aparține. Cumva, cum putem asocia sau care este adevărul cu privire la realitatea botezului sau momentul când omul se dedică lui Dumnezeu prin actul botezului? Putem lega cumva și de practica aceasta a morții și a învierii lui Iisus Hristos?
Sigur, am să mă duc pe un text din Sfânta Scriptură care vorbește despre problematica pusă în discuție de către ascultătorii noastre și mulțumesc pentru această subliniere. Roman, capitolul 6, de la versetul 4, ne spune așa: noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Acum trebuie să înțelegem că aici este vorba despre moartea față de păcat, da, și e îngroparea aceea simbolică în apa botezului, iar de acolo înviem la o viață nouă și trăim o viață așa cum Hristos a trăit-o pe pământul acesta.
Dar punctul acesta de vedere poate să ne întărească,
poate fi extins,
că va exista o înviere.
Sigur că da, absolut, absolut. Și poate fi extins, da, vorbim și poate că vom aborda problema aceasta, sunt mai multe învieri, da? Vorbim despre prima înviere a celor morți în Iisus Hristos. Cei care vor avea parte de prima înviere vor învia așa cum a înviat Iisus Hristos. Adică Iisus Hristos a înviat pentru viață veșnică, da? Cei care mor în Iisus Hristos și au parte din prima înviere vor avea parte de aceeași înviere ca și Iisus Hristos pentru viață veșnică. Sigur că da. Totodată, înțelegerea corectă a botezului ne ajută să avem și o perspectivă corectă, clară și ne dă și speranță totodată în învierea celor care au parte de întâia înviere. Sigur că da. Și ne punem credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos, care ne certifică posibilitatea sau ne asigură că și noi la un moment dat vom învia așa cum a înviat Iisus Hristos.
Spuneam înainte de pauza muzicală că vom încerca să descoperim prin prisma Bibliei care sunt acele făgăduințe și de asemenea garanții pe care Scriptura ne le aduce în atenție cu privire la învierea morților. Ce garanție ne prezintă Sfânta Scriptură că va avea loc învierea? Că lucrul acesta este un fapt care se va întâmpla, chiar dacă în viața noastră nu avem parte de așa ceva sau cei din jurul nostru care au trecut prin moarte nu au înviat. Ce garanție ne prezintă Sfânta Scriptură?
Avem mai multe cazuri de înviere în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură spune că mormântul lui Moise nu a mai fost găsit. Da? Și înțelegem că Moise a fost înviat și a fost luat la cer. Vă aduceți aminte de momentul în care Mântuitorul merge pe munte să se roage, da? Și are vedenia aceea cu Moise. Pe de altă parte, Eutih, da? Știm că și el a fost înviat în ocazia aceea.
De Lazar mai devreme.
Lazar mai devreme, da. Fiul vădvei din Nain, pe care l-a înviat Domnul Iisus Hristos. Sunt mai multe cazuri în Sfânta Scriptură, cazuri concrete, în care oamenii au fost înviați pe lângă învierea Domnului Iisus Hristos. Însă cu toate că, în ordine cronologică, sunt unii care au înviat înaintea lui Iisus Hristos, Scriptura vorbește de Iisus Hristos ca fiind primul înviat din morți.
Foarte interesant, da? Lucrul acesta și cum armonizăm.
Adică cel care dă tonul învierii, cel care ne ajută să înțelegem că există înviere, este Iisus Hristos. Adică noi nu ne putem baza credința în înviere pe faptul că a înviat Moise. Nu ne putem baza doar pe faptul că a înviat Eutich, că a fost înviat Eutich. Ci noi credința în înviere ne opunem pe baza învierii lui Iisus Hristos. Da? De asta Pavel spunea, dacă nu credem că Hristos a înviat, credința noastră este zadarnică. Chiar și propovăduirea voastră este zadarnică. Saducheii, într-adevăr, spuneau că nu, citesc 12 cu 18 Marcu, spune așa, Saducheii care zic că nu există înviere au venit la Iisus și i-au pus următoarea întrebare. Învățătorul, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva și rămâne nevasta fără să aibă copii, fratele său se ia pe nevasta lui și se ridice urmași fratelui său. Și are exemplu acela, erau 7 frați, moare unul, ia cealaltă și așa mai departe, până la 7-lea. Da? Și a cui ei pun întrebarea, cui va fi soția? Nu asta era problema pe care interesa pe oamenii aceștia, ci mai degrabă ei au interesat, există sau nu există înviere, da? Și atunci ei primesc răspuns din partea Domnului Iisus Hristos. Spune așa Domnul Iisus: oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia cei morți, și aici Hristos spune, vor învia, da? Nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngeri în ceruri. Adică Hristos nu ocolește problema, nu răspunde doar la faptul că ei nu se vor căsători în ceruri, ci Hristos spune clar, după ce ei vor învia, lucrurile vor sta altfel decât voi vă imaginați. Dar niciodată nu a fost o ocazie în care Hristos să ocolească tema aceasta a învierii, ci mai degrabă a înviat oameni, el însuși a spus, eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau. Da? Și aici introduce o altă idee, și anume, cel care înviază este Iisus Hristos, da? Nu avem noi capacitatea intrinsecă a învia, nu, există o minune noi înșine de a învia și aici facem apel la reîncarnare. Da? Deci nu există în noi puterea aceasta, mai multe cicluri de viață, mor astăzi, mâine mă transform în altceva și apoi după un timp intru într-un alt ciclu, ci Dumnezeu este acela care decide învierea ta, Dumnezeu este de acela care decide când să înviezi tu în funcție de viața pe care ai trăit-o, da? Și Dumnezeu este singurul care are puterea să ofere viață.
Este momentul când am vrea să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Puteți să sunați la numărul de telefon 0314 378 379. Vom încerca să luăm întrebările dumneavoastră sau opiniile dumneavoastră care se pliază exact pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Domnule pastor, pentru că aminteați mai devreme și vreau să dezbatem acum, vorbește Sfânta Scriptură de mai multe învieri. Haideți să vedem care sunt acestea, să înțelegem mai bine cum vor învia oamenii. Ce spune Sfânta Scriptură?
Sunt într-adevăr mai multe învieri, am putea vorbi despre două mari învieri și o înviere parțială. Am să mergem la textul Sfintelor Scripturii, că spuneam, credința în înviere trebuie bazată doar pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Noi spune așa, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul cu un strigăr, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia, atenție, cei morți în Iisus Hristos. Primii care vor învia sunt oamenii care și-au predat viața lui Dumnezeu. Sunt oamenii care au acceptat învierea lui Iisus Hristos, iar credința lor nu a fost zadarnică. Pentru că ce se întâmplă? Momentul în care tu crezi în învierea lui Iisus Hristos, crezi că și tu vei învia, crezi că va trebui să dai socoteală la un moment dat pentru viața pe care tu ai trăit-o, iar credința în înviere te responsabilizează cu privire la viața pe care o trăiești în viața de zi cu zi. Iar lucrul acesta te ajută să-ți formezi un caracter demn de împărăția lui Dumnezeu. Să ai o moarte onorabilă, numită în Sfânta Scriptură, mort în Iisus Hristos. Adică, cu credința că Hristos este Mântuitorul tău personal. Vă aduceți aminte de ce spunea Iov în cele mai dramatice momente din viața lui. Da? Iov spunea, știu că ochii mei îl vor vedea. Da?
Răscumpărătorul meu este viu.
Știu că ochii mei îl vor, adică el avea credința că va învia, că Iisus Hristos este răscumpărătorul lui și îl va învia acest Iisus Hristos. Ei, lucrul acesta îți responsabilizează viața, motiv pentru care Iov nu ajunge să blesteme, da, așa cum îl sfătuia soția lui. Iov știe că se va întâlni cu Dumnezeu și lucrul acesta responsabilizează să-și păstreze o atitudine demnă față de Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia vor învia la prima înviere. Aceștia sunt oamenii care vor avea parte de ceea ce Hristos le-a pregătit prin promisiunea din Ioan, capitolul 14, versetul 1-3. Da? Spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Oamenii aceștia vor învia să aibă parte de acele lucruri pe care Hristos le-a pregătit pentru fiecare dintre ei.
Deci înțeleg că aceștia sunt cei mai fericiți.
Sunt mântuiții.
Da, pentru că
sunt mântuiții.
Au avut o legătură cu Dumnezeu și în felul acesta sunt răsplătiți la prima înviere.
Spune 14:13 Apocalips, ferice de acum de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Ceea ce au făcut ei în viața aceasta va avea o extensie în împărăția lui Dumnezeu. Ei își vor putea continua, atenție, aceeași viață care au trăit-o pe pământul acesta în împărăția lui Dumnezeu. Dacă viața ta de pe pământul acesta nu este acordată la atmosfera cerului, nu vei putea avea parte din întâia înviere. Adică trebuie să-ți formezi un caracter care se va simți bine în împărăția lui Dumnezeu. Spunea cineva la un moment dat, nu merge harul și paharul. În împărăția lui Dumnezeu nu vei găsi așa ceva și nu te vei simți bine, motiv pentru care Dumnezeu nu te va duce acolo. Există o altă înviere și vreau să vorbesc despre o înviere parțială. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu, Apocalips, capitolul 1, versetul 7. Iată, el vine pe nor și orice ochi îl vor vedea, chiar și acei care l-au străpuns. Aceia care și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos, care l-au batjocorit. Oamenii aceștia vor învia cu o misiune specială. Doar să vadă, venind pe norii cerului, pe Domnul Hristos, Mântuitorul le face lor o făgăduință. Uitați-vă ce spune Matei, capitolul 26, versetul 64. Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului și zând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Știm că la prima înviere au înviat doar cei morți în Hristos. Dar categoria aceasta specială înviază ca să se împlinească cuvintele Domnului Hristos, cei care l-au străpuns, ei l-au întrebat, ești tu Dumnezeu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Iisus spune, da, sunt, dar mai mult decât atât, voi veți trăi trauma de a vedea, venind pe norii cerului, pe cel care astăzi îl batjocoriți, pe care l-ați pălmuit, l-ați cuipat și l-ați crucificat.
Da, este o înviere, dumneavoastră aminteați de o făgăduință care este dată acestora, dar e cam traumatizantă făgăduința aceasta.
Ei trebuie să vadă. Ei trebuie să vadă pe cel care l-a străpuns. Este venirea glorioasă a lui Iisus Hristos. În momentul în care nu va atinge tălpile lui, spune Scriptura, nu va atinge pământul, va veni doar să ia acasă pe cei mântuiți. Iar cei care l-au respins pe Iisus Hristos, care l-au batjocorit pe Iisus Hristos, care au influențat și pe alții, vă aduceți aminte ce manipularea mulțimii, da? Care striga răstigniți-l, răstigniți-l, chiar dacă oamenii aceia nici măcar nu știau ce se întâmplă acolo, unii, mare parte dintre ei. Ei, oamenii aceștia vor trebui să învieze, să vadă ce au pierdut ei. Este traumatizant, dar de asta ai parte în momentul în care îl respingi într-un mod conștient, voluntar, pe Iisus Hristos, pentru că oamenii aceia știau lucrul acesta și oamenii care l-au respins atunci pe Iisus Hristos și l-au dat la moarte, trebuiau să fie oamenii care să-i conducă pe contemporanii lor la Iisus Hristos și n-au făcut-o.
Și vor muri la loc.
Sigur că da, ei vor avea parte din nou de moarte și vor învia după 1000 de ani, da? Este cea de-a treia înviere, Apocalips capitolul 20, versetul 4-6. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecată. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinase ferii și icoanei ei și nu primise semnul ei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Și asta este întâia înviere. Ceilalți morți, atenție, cei care au rămas, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Deci, după 1000 de ani, de la prima înviere, vor învia ceilalți care l-au respins pe Iisus Hristos, care nu l-au acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dacă cei de la prima înviere vor învia pentru viață veșnică, cei de la a doua înviere vor învia, spune Scriptura, pentru moarte veșnică. Oamenii aceștia vor primi consecința respingerii lor de Iisus Hristos. Nu se mai poate face nimic absolut pentru ei. Perioada aceea de 1000 de ani, cum este greșit înțeleasă în anumite denominațiuni, nu este o perioadă de har.
Sau a doua șansă pe care s-o
perioada de har se încheie în momentul în care Iisus Hristos spune cine este drept să rămâne drept și mai departe, cine este sfânt să se simțească și mai departe.
Deci, harul acolo se încheie cu puțin harul. Timp înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
Cu foarte puțin timp înainte de venirea lui Iisus Hristos. Și Hristos tocmai face ca perioada aceea de timp să fie foarte scurtă, spune Scriptura, din pricina aleșilor săi. Da, pentru ca mântuiții care sunt la data aceea pe pământ în viață să nu sufere prea mult ceea ce se va întâmpla acolo. Imaginați-vă că este momentul în care Dumnezeu își retrage protecția. Da? De drumul celor patru vânturi. E o altă discuție destul de complicată care merită o emisiune întreagă despre așa ceva. Oamenii trec prin perioada celor șapte plăgi. Are loc marele cutremur. E perioada în care oamenii rămân fără un mântuitor. Cel neprihănit va trăi prin credința lui atunci. Cei neprihăniți vor fi dați la persecuție de către fraților care nu l-au acceptat pe Iisus Hristos. De aceea Hristos face ca perioada aceea să fie una foarte scurtă. Iar se încheie harul, vine Iisus Hristos, ia acasă pe cei mântuiți, da? Cei mântuiți, spune, vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Urmează 1000 de ani, da? Numit și mileniu, în perioada în care nu se mai poate face nicio schimbare pentru cei care au pierdut șansa vieții veșnice, iar după 1000 de ani vor învia oamenii care trebuie să primească sentința judecății.
Bun, haideți, după toată argumentația aceasta frumoasă și adecvată și biblică, și de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când ne referim la evenimentele escatologice, sunt multe concepții total greșite, eronate și care nu au de-a face cu Sfânta Scriptură, de aceea chiar vreau să vă mulțumesc pentru aceste argumente pe care le-ați adus. Aș vrea să pășim mai încolo de momentul acesta escatologic și să privim asupra învierii, pentru că dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, ne dăm seama că jertfa lui pe cruce nu ar fi fost valabilă dacă nu ar fi existat învierea. Așa că învierea este, dacă vreți, un punct culminant din tot planul acesta de mântuire. Înainte de a adresa o întrebare, avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua! Sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Da, am ascultat cu atenție ceea ce dumneavoastră ați spus acolo și aș avea și o întrebare. Spunea Domnul că după 1000 de ani, așa, cei mântuiți vor coborâ pe pământ și o întrebare, pe noul pământ vor fi familii sau familiile mici va fi înghițită de familia cea mare?
Da, interesantă întrebarea dumneavoastră și este chiar un spin în discuțiile pe care le au creștinii adesea. Mulțumim că ne urmăriți. Domnule pastor, cum stau lucrurile? În scurt, un răspuns.
Este răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă saducheilor, da, în ceruri. Recitez versetul 25 din Marcu 12. Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. Acum, trebuie să înțelegem. Ei nu se vor căsători, da, în ceruri. Nu se vor mai reproduce, pentru că vor trăi veșnic. Nu avem informații în sensul acesta, dar spune, nu se vor căsători, dar nu vor mai fi în sensul acesta, nu se vor mai întemeia familii. Dar, cu siguranță, vorbeam la început de ce înseamnă înviere, adică a fi ridicat din nou, a redeveni ceea ce ai fost. Și spuneam la momentul acela că oamenii își vor păstra fizionomia, se va schimba esența trupului nostru. Spune Pavel, trebuie ca trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire și trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire.
Esența, deci, identitatea personală va fi păstrată, înțeleg.
Esența trupului se va schimba în nemurire, dar identitatea va fi păstrată. În mod cert, dacă Dumnezeu ne va oferi bucuria să avem familia lângă noi în împărăția lui Dumnezeu, ne vom recunoaște. Nu ne vom face acolo că nu ne cunoaștem. Stai un pic, am ajuns în ceruri și nu avem voie să fim familie. Nu despre asta este vorba. Noi ne vom recunoaște, ne vom bucura împreună de prezența lui Dumnezeu acolo, vom sta împreună, dar nu va mai fi aceeași idee, da? Aceeași idee de familie ca aici. Vor trăi ca îngerii. E o mare familie reîntregită. Familia ta, la data aceea, vă aduceți aminte ce spune Domnul Hristos? Tatăl meu, frații mei, mama mea, da, familia mea, sunt cei care fac voia tatălui meu. Dar, dacă vreți, pe logica aceasta argumentativă, credem că în împărăția lui Dumnezeu noi ne vom cunoaște unii pe ceilalți, dar vom fi în mare familia lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult! Spuneam mai devreme faptul că punctul culminant al planului de mântuire este tocmai învierea lui Iisus Hristos. Aici se centrează toată speranța creștinului și, de asemenea, chiar mântuirea lui. Aș vrea să vă întreb, ce ar trebui să facă omul care trece pe pământul acesta, care are o credință în Dumnezeu, în așa fel încât să aibă parte de prima înviere pe care dumneavoastră ați amintit-o că este cea fericită. Ce ar trebui să facă oamenii care sunt astăzi pe pământ, în așa fel încât, după momentul acesta traumatizant al morții, să aibă parte de prima înviere?
Noi trăim într-o lume plină de păcat, de deznădejde, de suferință, de chin, de supliciu. Motiv pentru care Mântuitorul privește spre noi și spune Matei capitolul 11, versetul 28: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu ne limităm doar la odihna aceasta de sabat, când ajungem acasă, stăm după o săptămână de muncă sau mergem la biserică și avem părtășie cu frații, ci putem extinde mesajul acesta Mântuitorului și chemarea, oferta aceasta de mântuire, la odihna pe care Dumnezeu ne va da în împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, ce trebuie să facă oamenii aceștia? Ceea ce ne despartă pe noi de Dumnezeu este acest accident cosmic, aș putea să-i spun, păcatul care a apărut în univers. Ceea ce ne despartă de Dumnezeu este consecința păcatului, da? 6:23 Romani, plata păcatului este moartea. Ei, în momentul în care Hristos ne oferă posibilitatea mântuirii, noi trebuie să primim această ofertă a lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta? Mai întâi de orice, trebuie să recunoaștem că noi suntem păcătoși. Trebuie să recunoaștem că avem o problemă și să căutăm o soluție la problemele noastre. Aș putea numi procesul acesta pocăință. E un termen pe care îl folosește Sfânta Scriptură pentru pocăință, metanoia, care înseamnă schimbarea modului de a gândi, schimbarea gândirii, schimbarea mentalității. Și face apelul acesta al pocăinței Pavel, Roman, capitolul 12, de la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Ei, această transformare a minții noastre presupune procesul metanoia sau a pocăinței, întoarcere la Dumnezeu. Procesul acesta are mai multe etape și spuneam, prima dintre ele este recunoașterea. Recunosc că am o problemă și trebuie să vin la Dumnezeu. Trebuie să mărturisesc păcatul pe care l-am făcut. Doamne, vin înaintea ta, am o problemă. La capitolul acesta mă confrunt cu o adicție, ceea ce privește alcoolul sau tutunul sau alte adicții. Doamne, este problema peste care nu pot trece. Am nevoie de un ajutor din exteriorul meu. Și ajutorul acela nu poate să vină decât de la Dumnezeu. Regret, un al treilea pas, da? Regret păcatul pe care l-am făcut. Pentru că nu se poate să nu regret și în același timp să primesc iertare și să merg mai departe.
Am și regretat... final să fie părăsirea completă a acelui păcat. Avem un ultim apel telefonic, dacă ascultătorul sau telespectatorul nostru a mai avut răbdarea să rămână până la sfârșit. Vă ascultăm întrebarea și opinia.
Doamne ajută și Hristos a înviat. Mă numesc Negre Vasile și sunt din Maramureș, de la Sighet.
Mulțumim că ne ascultați.
Deci aș dori, nu neapărat o întrebare, deci o explicație în raport cu Iisus Hristos la prima venire a răscumpărat toate sufletele care au fost create de la Adam până la ultimul care va fi, în sângele și jertfa lui. A doua problemă, când a învățat pe apostol să se roage, să cheme pe Tatăl, în Romani se spune prin 5 sau 7 că se răscumpere trupurile, să ne înfieză. Deci el ne-a răscumpărat de la diavol, pentru că noi am fost vânduți diavolului în cazul când s-a făcut picarea în păcat. Am fost răscumpărat și inclusiv sufletul diavolului se spune că n-are suflet, dar are tot ce vrea, că i-a oferit toată lumea. Și atunci... dacă în capitolul 6 din Ioan spune că voia ca celui care m-a trimis, adică Tatălui, este ca din cât mi-a dat pe niciunul să nu-i pierd, ci să-i înviez în ziua cea de-apoi. Deci aici nu se referă la fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. În momentul când a ales cei 12 apostoli, oferta ce i-a dat-o Tatăl, a zis, nu, eu v-am ales pe voi și dintre voi unul este diavol. Nu l-a respins nici pe el. Și pe el l-a ales și l-a dus pe drum. Iar el a luat sorțul respectiv, i-a crepat măruntaiele, capul, și i-a luat locul celălalt apostol, Matia, care tot la sorț a fost tras, nu presupus de Ioan sau un alt apostol.
Ne interesează într-un mod cât mai clar, deci, care ar fi întrebarea dumneavoastră.
părere că în jertfa lui Iisus Hristos a învins moartea pentru toată lumea, Iisus Hristos.
Vă mulțumim frumos pentru concepția aceasta și pentru faptul că aveți o credință în Dumnezeu. Mulțumim că ne ascultați. Cred că ultima parte din afirmația pe care ascultătorul nostru a făcut-o, intervenția telefonică, este cea mai importantă, aș spune. Da? Că Iisus Hristos a învins moartea pentru toți oamenii. Deci, pur și simplu, prin jertfa lui, a învins moartea. Și, bineînțeles, învierea, care înseamnă revenirea la o nouă viață.
Ceea ce ridică domnul Vasile este o problematică cât se poate de pertinentă. Unii oameni cred în următorii termeni, pe următoarea rațiune, și spun cei din Vechiul Testament până la venirea lui Iisus Hristos au fost mântuiți prin jertfele care se aduceau la templu, da, sau la sanctuar, iar cei din perioada Noului Testament, de după Iisus Hristos, sunt mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos, ceea ce este o idee greșită. Ceea ce spunea domnul Vasile în final este o idee corectă. În momentul în care Hristos a venit și a murit pe crucea Golgot, a răscumpărat pe toți oamenii, da? Și a plătit pentru toate păcatele. Spunea, eu trebuie să recuperez pe toți pe care mi-a dat Tatăl. Asta este voia Tatălui, este adevărat. Numai că voia Tatălui nu coincide și cu voia oamenilor. Voia Tatălui este să îi mântuiască pe toți. 3:16 Ioan spune, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, și aici intră fiecare om, dar nu toți oamenii primesc oferta de mântuire din partea lui Dumnezeu. Unii pur și simplu pe față spun, Doamne, nu am nevoie de mântuire.
Ce spune ascultătorul nostru, intră și într-un alt subiect care poate fi dezvoltat într-o emisiune viitoare, și anume predestinație versus liberul arbitru. Poate că merită să-l luăm în discuție într-o ocazie viitoare. Domnule pastor, aici trebuie să punem punct emisiunii noastre. Aș vrea să vă mulțumesc pentru argumentele aduse, pentru prezența dumneavoastră și succes în tot ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că și acolo la Iași, de unde veniți, dumneavoastră aveți o emisiune de care răspundeți, o moderați, și să aveți mult succes.
Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și pentru invitație de azi!
Dragi telespectatori și radioascultători, iată că astăzi am înțeles încă o dată că învierea nu este doar o simplă formulă pe care o spunem în perioada aceasta, ci pur și simplu ar trebui să fie crezul vieții noastre. Iisus Hristos, într-adevăr, a înviat, ne va învia și pe noi, cei care vom trece prin moarte, pentru împărăția Lui veșnică. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!